Добър вечер, братя и сестри! Обичам ви като църква, тъй като съм тук роден, тук съм кръстен и не пропускам възможността да бъда при вас. Ползвам поне отпуската си тук във Варна и тази година сме отново съм при вас. В Евангелието на Матей четем глава 26, от стих 38 до 41. Тогава им каза: душата ми е прескърбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мен. И като отиде малко напред, падна на лицето си и се молеше, като казваше: Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Дойде при учениците и ги намери заспали и каза на Петър: Не можахте ли поне един час да бдите заедно с мене? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. Случаят ни въвежда в така Великия четвъртък на Страстната седмица. Исус е на път към Гецимания. Оставя на края на градината, началото на градината, обсъмте си ученика, взема трима от тях. Помолва ги за една услуга. Само за една. Да се молят заедно с него и да бдят. Да останат будни известно време. Да се молят за себе си, да се молят и за него. Една обикновена услуга. Не иска от тях нещо, което би било невъзможно. Може би, ако беше ги помолил да го защитят от тълпата, която щеше да го арестува, с готовност биха направили това. Не, той ги помолва само за едно нещо. Да отделят кратко време, макар и в този, така, тези късни часове, вече може би към полунощ, и да бодърстват, да бдят и да се молят. Две неща, които са свързани. Бдение. Будни да бъдат и да се молят. Това е темата ми тази вечер. Бдете и се молете. Ще отговорим в нашия молитвен час на четири въпроса. Първи въпрос. Какво означава бдението? Второ. Защо да бдим? Третият въпрос е проявление на бдението и накрая четвъртият е връзка с молитвата. Ето четири кратки точки в нашата проповед за петък вечерта. И така, какво означава да бдим? Глаголът, гръцкият глагол, който е използван тук е грегорео. И той означава буквално, има две основни значения. На първо място, да бъдем будни, да бодърстваме, да не заспиваме. Това е първото значение. Текстовете са в нашия текст, Лука 12 глава 37 стих, Откровение 3 глава 2 и 3 стих. На второ място означава да бъда бдителен, внимателен, предпазлив да съм. Да бдя, да внимавам, защото може да ме преследва някоя опасност. Текстовете са в Матей 24 глава, 42 стих, 26 глава, 38 стих, началото на нашия текст. Отново Лука 27 глава, 12 глава, 37 стих и други текстове. И третото значение е да бдя, да съм на щрек. Текста, който е използван, е в Колосяните
4 глава, 2 стих. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Има и още едно значение, което е преносно на този глагол и означава буквално аз съм жив, живея. В първо послание на апостол Павел към Солунската църква, 5 глава, и там в стих 10 четем текста, който умря за нас, става дума за Исус Христос, така че дали сме живи или сме починали, да живеем заедно с Него. Да бъда жив християнин, да съществувам, да живея с Исус Христос. Това е значението. При какви обстоятелства са казани тези думи на Исус Христос? В моята Библия те са записани на червен цвят, оцветени са. Думи на Спасителя от Неговите устни. И то в какъв момент? При какви обстоятелства? Цялото писание е Богов вдъхновено, но особено думите на Исус Христос. Те са от самото сърце на Божеството, на Божия Син. Те са изключително важни. Важни са всички нас. Мястото е в градината Гецимания. Гецимания има значението на буквално преса за маслинено масло. Исус е преди посещавал това място. Това са били моменти на тихи общение с учениците през нощта, след което те обикновено са заспивали, а той се оттеглял в молитва. Ние обаче свързваме с така много драматичните обстоятелства в този Велики четвъртък. Само тази вечер Исус замолва своите ученици за една услуга. И то тримата си приятели, най-близкият кръг, най-близкият натураж на Исус. Значи има особени моменти, при които трябва да се практикува бдение и молитва. Друг случай. Матей 24 глава отново, 42 до 44 стихове. Матей 24 глава, 42. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на къщната дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, в който не мислите, човешкият син ще дойде. Тези думи са казани във вторник след обяд. Исус е произнесъл последната си проповед в храма, напуснал неговите така селение, територията на храма, казвайки многозначителните думи: вашият дом се оставя пуст. И се за Елеонския хълм след обяд и пред четирима негови ученика, тримата плюс Андрей, братът на Петър, говори за знаменията, белезите на неговото пришествие и краят на еврейската нация като народ, разрушението на Йерусалим. Освен че са казани тези думи на четиримата ученика в Марк 13 глава 37 стих, евангелисти се допълват един друг. Техните доклади се взаимно така изясняват и допълват. Там Марк е записал пак думите на Исус: а каквото казвам на вас, на всички го казвам, бдете. И нека тази вечер и ние да чуем тези думи отново. Те се отнасят и за нас в този момент. За да подчертая значението на тези дейности за нас, Исус дава и няколко притчи. 6 на брой. Това са красиви илюстрации, с които той иска да закове една истина. истината за близостта на неговото идване и за сигурността на неговото пришествие. Притчата за слугите в Марк 13 глава от 34 до 37 стих. Домакинът на къщата, Матей 24 глава 43 и 44. Верният и неверният слуга, Матей 24 глава от 45 до 51. И трите притчи от Матей 25 глава. Притчата за 10 девици, притчата за талантите и тази за овците и козите. Голямото разделение на живеещите точно преди пришествието. Каква е основната вест на всяка от тези илюстрации? Бдение за Христовото завръщане. Основната мисъл, главната поука от тях. Исус изяснява това, когато въвежда или прави заключение на представената история. Така, ключът за правилно тълкуване на притчите се състои в до голяма степен в увода или заключението на самата история. Оттам виждаме главната мисъл, основната идея, която има Исус, когато представя някоя притча или илюстрация. Във Великия четвъртък през нощта в Гецимания се решава с участта на човечеството, в частност и на учениците, които са с Исус. Каква трябва да бъде подготовката ни, за да можем да посрещнем и преживеем това велико събитие? Исус ги обобщава нашата подготовка в две неща – бдение и молитва. Да бдим означава да бъдем будни, да имаме информация така за нещата, които стават около нас. Да не сме духовно заспали, обхванати от лаодикийска дрямка. Да бъдем бдителни, нащрек, да внимаваме, да сме предпазливи. Ако сме заспали, да се събудим и да преживеем съживлението и реформацията, за което се молим с програмата 7-7-7. Седем дни в седмицата, 7 часа сутринта и 7 часа вечерта да се молим за пробуждане и реформация вътре в нас, в редиците на църквата и във всяка личност в нас. Означава да бъдем действени, живи християни, очакващи своя Господ. Надеждата да не бъде така някаква предполагаема, а реално осъществен факт, който ти първо предстои да имаме жива надежда в това явление. В тази кулминация ще се срещнем с нашия Господ. Можем да съхраним скъпоценното съкровище на вярата, като бдим и се молим. Защо да бдим? Втория въпрос. Първо, защото идването на Исус не е известно. И добре, че е така. В Матей 24 глава отново да прочетем стих 42. Затова и бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Това го е казал Исус на неговите ученици. Като че ли те са живели с тази надежда, че ще преживеят това събитие. Ай така звучат текстовете. Той се обръща към тях. Дете, не знаете кога ще дойде вашият Господ. Ако те не са знаели, Исус не е ли знаел? Като човек доброволно е така запазил в сейф познанието за денят и часът на неговото идване. Но този ден и час са фиксирани в Божието предзнание и Бог знае точно кога ще дойде. Той. Но защо казват това на своите ученици? Предстоят 2000 години пред тях, за да бъдат готови. Това е била адвентната надежда на всички вярващи и на учениците на Исус Христос. А на нас днес – Христовото завръщане не толкова в исторически план, колкото в личен, индивидуален. То е толкова близко за всеки от нас, че Исус ни казва индивидуално: ето и да скоро. Колко пъти се повтаря този рефрен в Библията? А и на гръцки звучи текста в сегашно време. Аз идвам, пристигам, на път съм, бди, мое чадо. Аз идвам. За един християнин белези за второто пришествие не са толкова важни, колкото събитието. Главното е, че Исус идва. Исус е на път. Кризата не променя характера. Тя само го разкрива. И в нашите среди, за съжаление, се появяват конспиративни теории. И ги слушаме по интернет, ако се ровим в тях. И казваме: това е белег, това е свидетелство. Това е последният папа или предпоследният, и какво ли още не. Вече излезе законът. Вече е гласуван в Европейския парламент. Скъпи мои сестри и братя, главното е, че Исус идва и ние ще го срещнем. Това е, което носи радост и удовлетворение и надежда в сърцата ни. А не някои теории, които ги наричаме конспиративни с пълно основание. На второ място, въпреки че точното време не ни е известно, ние знаем, че той е близо. Матей 24 глава, стих 33 казва: също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че той е близо при вратата. Исус изреща някои белези, някои факти, с които ние можем така да се, които можем да наблюдаваме и да правим изводи наистина, че това време е много близо. Четем един пасаж от Духът на пророчеството. Понеже не знаем точното време на второто пришествие, заповядано ни е да бдим. Онези, които бдят за идването на Господа, не стоят в празно очакване. Очакващите Господа очистват душите си чрез послушание към истината. Те съчетават бдителността и будността с сериозна работа. Съзнанието, че Господ е много близо, при вратата, увеличава ревността и енергията им, за да съдействат на небесните интелигентни същества за спасението на души. Времето тече, времето изтича. Как използваме това време, което Бог ни е подарил? И срещите, които Бог ни подарява всеки ден. Денят, който днес изживяваме, е ден на нашата подготовка. В Библията той е наречен Спасителен ден. Благоприятно време. Това е денят днес. Исаия 49 глава 8 стих казва: така казва Господ. В благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. А апостол Павел във 2 Коринтяни 6 глава 2 стих, цитирайки пасажа от книгата на пророк Исаия, допълва: ето сега е благоприятно време. Ето сега е ден на спасение. Сатанинският ден е утре. Утре ще се покая, утре ще преживея пробуждането, утре ще приема Исус. В моите юношески години, които съм прекарвал в църквата тук, се спомням на духовните вечери, които съм присъствал. Една от сестрите ни четеше един разказ за едно момиче, дъщеря на наша сестра Мария. И ви може би по-възрастни си спомнят този разказ, която имала искрено желание да приеме Исус Христос. Тогава, в тези времена, преди 40 и повече години, нямаше дискотеки или имаше ограничено, но преди това имало вечеринки. И са ходили там. Но тази Мария имала проблем със здравето и лекарят и казал да внимава. Една вечер се връща така тя от поредната вечеринка. Майка изтива в стаята и пее една от песните от нашата църковна песнарка 251. Ела при спаса, ела в часа, ела веднага, слушай гласа. Той ти кани сърдечно сега, ела при Исуса. Мария чувства, че нещо в нея се събужда. Един купнеш, един глас и говори, че трябва да се предаде на Исус. Но тя е млад човек, иска малко да си поживее. Отива в нейната стая, ляга, но не може да заспи. Става и написва там, взима един молив, на един лист написва на масичката до спан, до леглото, след един месец ще приема Исус. Майка й продължава да пее в другата стая. Той те приема, ако ти му се предадеш изцяло. Изпадаш му греховете си. И ще ти даде ново сърце. Ела при Исуса. Мария неспокойна става отново. Тива до масичката, светва лампата и записва. Второ изречение. След една седмица ще приема Исус. Майката продължава да пее. В другата стая тя чува гласа ти. Мария пак неспокойна става. И записва трето изречение. Утре ще приема Исус. И се ляга успокоена. Ще приеме утре Исус. Това е събитие в живота ѝ. Но през нощта получава един силен пристъп. Нещо като че ли задушава. Иска да извика, не може. Един последно въздъхване и край. Сутринта слънцето изгрява, майката отива до вратата, Мария днеска много се успала. Никакъв глас почуква, никакъв отговор. Влиза и вижда нейната дъщеричка бездиханна. И тогава погледът е привлечен от едно писание там на масичката. С три изречения. Утре ще приема Исус последното изречение. Тя не дочака това утре. Скъпи мои брати и сестри, наистина времето е сериозно. За всеки от нас индивидуално. Не знаем колко от нас ще доживеят до утре. И какво преживя вашият град? 9 или повече жертви. В едно стихийно бедствие. Нямаме никаква гаранция за утрешния ден. Никой от нас. Нашата гаранция в Бога да сме винаги с Него. Постоянно. Имаме склонност да забавяме или отлагаме някои неща, които трябва да свършим сега. Спомням се като студент. Ай, колко от нас са били студенти? Кога е най-така сериозното време за учене? Дните и нощите се смесват. Преди изпитите, нали така? За съжаление. А колко е по-добре да се подготвим по-рано, последния ден или последната вечер да се наспим спокойно и на изпит. На трето място. Да бдим, за да не паднем в изкушение. Матей 26 глава, 41 стих. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. Думата изкушение е пей размос на гръцки. Съблазън, прилъстяване. Превежда се още като изпитание, проба, изпитване. Какво е изкушението? Яков 1 глава 13 стих казва, никой, който се изкушава, да не казва, че Бог го изкушава. Бог не се изкушава зло, нито пък някого от нас изкушава. Но този, който се изкушава, се завлича от собствената си страст и започва процеса. Страстта зачева и ражда грях. Грехът, като се развива, ражда смърт. Не можем да се дадем почивка, отпуск от бдението. Примерът на Давид, човекът по Божието сърце, каква е пътеката на греха? Нищо не се случва във вакуум. И отново Исус ни предупреждава в Лука 21 глава 34 и 35 стих. Матей 24 глава, Лука 21 и Марк 13 глава говорят всички за тази знаменита есхатологична проповед на Исус Христос. Матей 20, Лука 21, 34 и 35. Но внимавайте на себе си. Внимавайте. да ни натежат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и онзи ден да ви постигне внезапно като примка. Защото така ще дойде върху всички, които живеят по цялата земя, думи на Исус Христос. Абсолютно истина. Така ще дойде. Неочаквано. Хората ще са отдадени на своите бизнес делки, мероприятия, планове. Всеки от нас има планове, нали? Но пришествието ще ги изненада. От толкова дълго време се говори, че Исус идва, а още го няма. Не е ли добре да си поживеем в кавички малко и да се обърнем към удоволствията на света? Елън Уайт пише: видях, че е невъзможно привързаностите и интересите да бъдат завладени от житейски грижи, да се увеличават земните притежания и в същото време да се очаква и да се бди, както е заповядал нашият Спасител. Интересно за нашите бизнесмени. Не искам да кажа нещо против бизнеса. Честният бизнес е благословен. Бог дава благословението. Но Елън Уайт казва, не може сърцето ни да бъде отдадено толкова много на тези неща и едновременно с това да очакваме да бдя за идването на Господа. Точка трета е проявленията на нашето бдение. На първо място. Светилниците ни запалени. Лука 12 глава 35 и 36 стих. Кръстът ви да бъде припасен и светилниците ви запалени. И самите вие да приличите на хора, очакващи своят господар да му отворят незабавно, щом дойде и похопа. Блажени уния слуги, чието господар ги намери, ще правят така. Истина ви казвам, че ще се припаше и ще им прислужи. Бъдете брат, дете братя, за първото замъждяване на вашия светилник, първата небрежност към молитвата, първият симптом на духовния сън. Елън Уайт, Святост, том 4. Какво е начало запален светилник? Крее и свети и топли. На второ място, да бдим върху мислите, чувствата си, как служим с езика. Псалмиста се моли, думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, Боже на силите. И отново пасаж духът на пророчеството. Бдете да не говорите прибързано, раздразнително и нетърпеливо. Бдете да не би гордостта да намери място в сърцето ви. Бдете да не би зли страсти да ви победят, вместо вие да ги подчините. Бдете да не би да станете лек и дребнав и уханието ви за смърт, вместо за живот. Книгата Вярата, която живее. Бдете. Особено с езика. Говорът ни. А той издава какъв е нашия дух вътре. Да бдим за благоприятни случаи, да правим добро на другите. Първо Петро 3 глава 15 казва: бъдете винаги готови, но с кротост да отговаряте на тези, които ви питат за вашата надежда. Всеки един случай, който ни се поддава, да бдим, как ни води Господ, да споделяме тази скъпоценна истина. Да ви кажа една моя тревога. Колко така мои колеги, студенти или пък познати, с които съм общувал, вече са отишли от този свят. И си казвам, направих ли всичко за тях, за тези хора? Аз. Дали един ден няма да се изправят пред Иерусалим и тези хора да ме запитат: апостол, ти направи ли всичко за мен, да не бъда аз извън Иерусалим? Бдете върху душите, които Христос е откупил собствената си кръв. Бдете за благоприятните случаи да им струвате добро. Светоса том 6. И накрая връзка с молитвата. От общо 8 пъти повторен съвета бдете, Четири пъти той е придружен с молете се. Бдете и се молете. Молитвата. Каква е нейната роля в духовното бдение? Не можем да ги отделим. Нито за момент не сме сигурни без да се молим. Първо Солунци 5.17 казва, непрестанно се молете. Имайте винаги в себе си едно молитвено настроение. Молитвена, постоянна връзка с Бога. Молитвата е като дишането, безусловен рефлекс на душата ни. Трябва да се молим и да бдим за молитвата, за да няма колебливост в живота ни. Не трябва да пропускаме да покажем на другите, че разбираме, че бдението и молитвата означава да оставим молитвите си пред Бога, за да им отговори. Избрани вести, том първи. Трябва да бдим, да работим и да се молим така, както ако това беше последният ни подарен ден. Колко много сериозен тогава би трябвало да е животът ни. Колко отблизо трябва да следваме Исус във всичките си думи и дела. Свидетелства към църквата, том 5. И така. Темата ни беше, моля, бдете и се молете. Благодаря. Един английски капитан Шеклтън предприема една експедиция на Южния полюс с верни мореплаватели, моряци, които са готови за всичко за английската корона. Там обаче корабът им е заклещен между редовете. Те слизат на ледения блок. Няма надежда. Това става в началото на миналия век. Шеклтън решава. Ще трябва да потърся помощ, за да ви спася. И тръгва с лодка да търси помощ с кораб да спаси своите моряци. През това време те се изграждат едни землянки, ледянки буквално в ледените блокове там. И всеки ден помощникът на Шеклтън е казва на своите моряци. Нашият капитан Шеклтън от днеска ще дойде, извинявайте. Трябва да бъдем готови да го посрещнем. Какво ще се приготвят? Да бъдат така в едно добро състояние. Там е студено, но все пак готовността да се проявява в тях. Всеки ден Шеклтън идва, на следващия ден отново помощникът им казва, днеска нашият капитан Шеклтън ще се върне. И така е било всеки ден. През това време Шеклтън намира кораб. Връща се. Интересното е, че като че ли Бог е водил този човек, когато се върна с кораба да спаси своите моряци, защото когато той е дошъл, те са били готови, тъй като техният съместник всеки ден им е казвал това с тяхната готовност. Те са били подготвени, веднага са се качили в кораба, и кораба като е тръгнал, ледените блокове веднага запушили пак прохода от водата. Ако не са тръгнали веднага, няма да бъдат спасени. И тяхната готовност се изразява в това, че те, очаквайки своя господар, всеки ден са работили физически и са поддържали тонуса си, духа си и силите си, за да могат да успеят в тези екстремни условия там долу в Антарктида. И така са били спасени. Скъпи татко, молим те, помогни ни да бдим, да се молим и да се приготвим за второто идване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Аминь.